bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bu izdə Bakı milyonçusu Ağa Yusif Dadaşovu ölümünün 94-cü ilində anacaq.
18-ci ildə Mart ayının 26-sında bu faciə baş verib.
Akademik Bəkir Nəbiyevin son kitabının izinə düşəcək.
Bəkir müəllimin özünün son nöqtəsini qoyduğu, ancaq vəfatından bir gün sonra işığızı görən sonuncu kitabıdır.
Həftənin ən son mədəniyyət olaylarını işidəcək və Belçikada yaşayan milyonçu Dadaşovların davamçısı Ofeliya və Kemalə Dadaşovların açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Onlar hamısı nə vaxtda məhkəmə qarşısında cavab verəcəklər, dünya məhkəməsi qarşısında.
Öncə yeddi xəbər. Azərbaycanın tarix və mədəniyyət qoruqları qlobal aksiyaya qoşuldular. Aksiya Dünya Vəhşi Həyat Fondu tərəfindən baş tutub. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəni İş Şöbəsinin yaydığı xəbərə görə, sözü gedən fond 2007-ci ildən etibarən Dünya Saatı Ətraf Mühit layihəsini həyata keçirir. Layihənin məqsədi hər ilin əvvəlcədən müəyyən edilmiş tarixində bir saat ərzində dünya üzrə elektrik enerjisindən istifadəyə qənaət etməklə ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınmasına töhfə verməkdən ibarətdir. BMT-nin Elm, Təhsil və Mədəniyyət üzrə təşkilatı öz növbəsində ümumdünya irs obyektləri müəyyən edilmiş saat ərzində işıqların söndürülməsinin həyata keçirilməsi ilə layihəyə töhfə verib. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabiliyində fəaliyyət göstərən, UNESCO-nun qüvvədə olan ümumdünya irs obyektləri siyasında, eləcə də gözləmə siyasında yer alan tarix və mədəniyyət qoruqlarında 2012-ci il martın 30-da saat 20:30-dan 21:30-a dək bir saat müddətində işıqların söndürülməsi ilə qlobal layihədə iştirak edib. Ötən ildə Dünya Saatı layihəsində dünyanın 135 ölkəsinin 5251 şəhərində 1,8 milyard insan qoşulmuşdu. Televiziya kanallarında bədii estetik nəzarət olmalıdır. Baş naziri müavini Elçin Əfəndiyev Azərbaycan telekanallarındakı verilişlərin səviyyəsi ilə bağlı narahatlığını ifadə edib. APA-nın məlumatına görə Azərbaycan Dövlət Televiziyası Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində İlyas Əfəndiyev ilə bağlı çəkilən ləyaqət hücrəsi adlı filmin təqdimatında baş naziri müavini bildirib ki, televiziya kanallarında bədii estetik nəzarət olmalıdır. Stat. Mən belə deyəndə bəzi qəzetlər yazırlar ki, Elçin senzuranın tərəfdarıdır. Bəli, mən bədii estetik senzuranın tərəfdarıyam. Çünki Azərbaycanda bəzi televiziya kanallarında toxana ilə mavi ekran arasında, laqqırtı ilə söhbət arasında fərq götürülüb. Bu, məndə çox narahatlıq yaradır. Stat bitdi. Elçin Əfəndiyev bu baxımdan ASTV-nin verilişlərini digər kanallara nümunə çəkib. Stat. ASTV-də göstərilən verilişlər bugünkü Azərbaycan telemekanı üçün xarakterik deyil. Hamı görür ki, indi hansı səviyyədə müğənniləri, oxuyanları, aşıqları efirə çıxarırlar. Bu, Azərbaycan mədəniyyətinə layiq olmayan faktdır. Stat bitdi. Baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyev belə deyib. Bakı Slavyan Universitetinin rektoru yazıcı Kemal Abdullanın Nobel mükafatına namizədliyi qeyd alınıb. Xəbər Azadlıq Radiosunun İS proqramına yazıcı özü bildirib. Yazıcının Nobel komissiyasına təqdim edilən trilogiyası, Sehirbazlar Dərəsi, Yarımçıq Əlyazma və Unutmağa Kimsə Yox əsərləri yüksək qiymətləndirilərək mükafata namizəd kimi qeyd alınıb. Namizədliyin qeyd alınması ilə bağlı rəsmi məktub da martın 17-sində yazıcıya göndərilib. Kemal Abdullah martın 30-da Bakı Slavyan Universitetində ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatına namizədliyinin qeyd alınması ilə bağlı mətbuat konfransı keçirib. Mətbuat konfransında Nobel namizədliyinin qeyd alınması haqqında ona gələn məktubu da jurnalistlərə nümayiş etdirib. Azadlıq Radiosu müxbirinin son 10 ildə qərbin inkişaf etmiş ölkələri xaricində Latin Amerikası, Afrika və Asiya ölkələrindən Nobel mükafatından layiq görülmüş yazarlar öz siyasi baxışlarını açıq ifadə etmiş şəxslər olub. Bu baxımdan Kemal Abdullah mükafatı alma şanslarını necə qiymətləndirir sualını yazıcı belə cavablayıb. Stat. Bu mükafat ədəbiyyat üzrə siyasiləşdirilibsə, bəli, mən bu mükafata sahib çıxa bilməyəcəm. Mənim ona sahib çıxmaq fikrim yoxdur. Düşünmürəm ki, Nobel komitəsinin Azərbaycana bizə borcu var. Bu mükafatı almağa iddialı deyiləm. Mənim üçün şərəfdir ki, həmkarlarım bunu qiymətləndiriblər və komitə bunu qeydiyyata alıb. Stat bitdi. Xatırladaq ki, Nobel mükafatına namizədlərin göstərilməsi fevralın 1-nə dək davam edir. İlkin seçimdən sonra apreldə 20-lik, yayda isə 5-lik müəyyən edilir. Bundan sonra 5-liyin əsərləri ətraflı şəkildə nəzərdən keçirilir. Oktyabr ayında İsveç Akademiyasının üzvləri səs vermə ilə qalibi seçirlər. Yarıdan çox səs qazanan namizəd qalib elan edilir. Qanun nəşriyyatı tanımış Yapon yazıcısı Haruki Murakami'nin Norveç meşəsi romanını Azərbaycan dilində çap edib. Əsəri Günil Mövlud çevirib. Əsər ötən əsrin 60-cı illərində bütün dünyada olduğu kimi Yaponiyada da gənclərin azad seks tələbləri ilə kəskin etirazlar başlayan dövrdən bəhs edir. Roman 1987-ci ildə yazılıb və Yaponiyada gənclər arasında çox populyarlaşıb. 2010-cu ildə Vietnam əsrli Fransa rejissoru Tran Anh Hung əsər əsasında eyni adlı filmdə çəkib. 2011-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında New Jersey-də yerləşən ali məktəbdə bəzi valideynlərin şikayətindən sonra əsər tələbələrə yay tətili üçün tövsiyə edilən kitablar siyahısından çıxarılıb. Şikayət əsərdə lezbiyan sevgisinin təsviri ilə bağlı idi. Moskvada rəssam Fərhad Xəlilovun fərdi sərgisi açıldı. APAN-ın Moskva bürosunun məlumatına görə, sərginin açılışında tanınmış mədəniyyət, incəsənət və elm xadimləri, Moskvada yaşayan həmyerlilərimiz iştirak ediblər. Sərgi çərçivəsində rəssamın həyat yoldaşı Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin üzvü Tamila Əhmədovanın Kafriya kitabının təqdimatı da keçirilib. Türkiyə, Fransa, Almaniya, İtaliya, Suriya, Bolqarıstan və digər ölkələrdə nümayiş etdirilən xalq rəssamı Fərhad Xəlilovun Moskvadakı sərgisində 20-dən yuxarı əl işi nümayiş olunur. Açılış mərasimində çıxış edən Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu rəssamı Rusiyada yaşayan bütün Azərbaycanlılar adından təbrik edərək Mərkəz Rəssamlar Evində Azərbaycanın görkəmli rəssamı Fərhad Xəlilovun sərgisinin təşkil edilməsini çox sevindirici və qürur doğuran hadisə adlandırıb. Tamila Əhmədovanın yeni kitabının təqdimatını isə iki qat mədəni olay adlandıran səfir iki yaradıcı insana uğurlu həyat yolu arzulayıb. Mərkəz Rəssamlar Evinin rəsmi nümayəndəsi Nikolay Braslovski Fərhad Xəlilovun əl işlərinə yüksək qiymət verdiyini söyləyib. O bu sərginin ziyarətçilər tərəfindən böyük marağa səbəb olacağına əmin olduğunu bildirib. Sərgi aprelin 6-sına kimi davam edəcək. Mozartın operası Azərbaycan səhnəsində göstərilir. Aprelin 1-də Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında Mozartın məşhur Così fan tutti, Hamı bilir operasının premyerası keçirilib. Tamaşa ilk dəfədir ki, Azərbaycan səhnəsində göstərilir. Tamaşanın musiqi rəhbəri və dirijoru Azərbaycanın xalq artisti Cavanşir Cəfərov, quruluşçu rejissoru Ukraynanın tanınmış opera rejissoru Nikolay Tretyak, quruluşçu rəssamı əməkdar mədəniyyət işçisi Yusif Babayev, xormeistri əməkdar incəsənət xadimi Sevil Hacıyeva, rəqslərin quruluşçusu Azərbaycanın xalq artisti Mədinə Əliyeva, konsert istri əməkdar artist Məlahət İsmailovadır. Tamaşada teatrın gənc solistləri Fəridə Məmmədova, Səbinə Əsədova, Fərid Əliyev, Anton Ferstand, əməkdar artistlər İnarə Babayeva və Əkram Poladov iştirak ediblər. Xatırladaq ki, Mozart 36 illik ömründə 626 əsər yazıb. O məşhur türk marşının da bəstəçisidir. Così fan tutti, opera buffa, şən, məzəli opera janrındadır. Operanın əsl adı Bütün qadınlar belidir və ya Sevənlər məktəbidir. Mozart operanı 1789-cu ildə yazıb. 1790-cı ildə operanın Viyanada Burg Theater da ilk tamaşası olub. İlk tamaşanın dirijoru dahi bəstəkarın özü olub. Mozart operanın ancaq Viyanada və Praqda tamaşaya qoyulduğunu görə bilib. 1791-ci ildə dahi bəstəkar dünyasını dəyişib. Və bir səsli xəbər, akademik Bəkir Nəbiyevin son kitabı işi ozu görüb. Kitab Şamaxı torpağının yetirdiyi böyük Azərbaycan şairləri adlanır. Mərhum akademikin son kitabını daha yaxından bələd olmaq istəyilə kitabın elmi redaktoru, filologiya elmləri doktoru Asif Rüsləmliyə telefon açdıq.
Müəllimin son kitabının çapdan çıxdığı xəbərini aldıq təzəcə. Belə çıxır ki, ömür 15 gün vəfat etsəydi, akademik öz kitabının çapını görəcəkdi.
Mən onu deyim ki, Bəkir müəllimin bu kitabı, yəni adı bədar adlanır, Şamaxı torpağının getirdiyi böyük Azərbaycan şairləri. Kitabı Bəkir müəllimin özünün son nöqtəsini qoyduğu, ancaq vəfatından bir gün sonra işıq üzü görən sonuncu kitabıdır. Bu kitabda Şamaxı torpağının getirdi və doğrudan da Azərbaycan çox böyük şairləri olan 6 şairi haqqında portret oçerklər toplanmışdı. Onlardan mən istəyirəm adlarını çəkəm: Əfsələddin Xaqani Şirvani, Seyid Əli İmadəddin Nəsimi Şirvani, Seyid Əzim Şirvani, Mirzə Ələkbər Sabir Tahirzadə Şirvani, Abbas Səhət Mehdizadə Şirvani, Məhəmməd Hadi Əbdülsəlimzadə Şirvani və bax bu 6 nəfər Azərbaycan ədəbiyyatında görkəmli yeri olan şairlər haqqında Bəkir müəllim son dərəcə maraqlı, oxunaqlı bir dildə yazdığı sonuncu araşdırmalarının nəticəsidir bu kitab.
Yəni onlar haqqında, bu adını çəkdiyiniz şairlər haqqında ayrı-ayrı o şeirlər yazılıb, yoxsa şairlərə ümumi qaydada toxunulub belə?
Yox, bunlar ayrı-ayrı elmi kütləvi portretlərdir, o şeirlərdir bunlar və hər biri haqqında Bəkir müəllimin öz dəyərləndirməsi, öz qənaətləri, son dərəcə maraqlı münasibətləri öz əksini tapıb. Onu da qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə bu kitab Şamaxıdan millət vəkili seçilmiş Elxan Süleymanovun xahişi və dəstəyi ilə yazılıb və işıq üzü görüb. Bu kitabın digər kitablarından fərqləndirici xüsusiyyəti mənim fikrimcə ondan ibarətdir ki, Bəkir müəllim baxmayaraq ki, əsasən çağdaş ədəbiyyatşünaslığımızın çox görkəmli alimi, mən dərdim patriarxıdır və bununla yanaşı o klassik ədəbiyyatımız haqqında mən eləli son dərəcə maraqlı, fərqli, özünə məxsus şirin bir dillə kitabı başa gətirmişdi və eyni zamanda kitab hesab edirəm ki, son dərəcə oxucular üçün də maraqlı bir kitabdır.
kitabın üzerinde ne kadar işleyip Asi Bey? Yani ümumiyyətlə, belə kitabların ərsiyə gelmesi müəllifə neçiyə, daha doğrusu ne kadar emeğe başa gelmiş?
Mən size açığına deyim ki, belə kitablar adeten bir neçə aya, bir ilə, iki ilə yaranmır. Belə kitabların yaranması üçün müəllif uzun illər öz ömrünün ən gözəl anlarını həsr edirlər. Beləcə də bu kitabda yazdıqları əsərlər Bəkir müəllimin, mən deyirdim, son 10 ildə xüsusilə işlədiyi, üzərində çalışdığı deməli əsərlərdir, fasiləsidir.
Siz bir elmi redaktor kimi kitabın redaktəsində, ümumiyyətlə yaranmasında hansı rol oynadınız?
Mən düzünü deyim ki, Bəkir müəllim kimi böyük alimin kitabında səhv tapmaq, qüsur tapmaq, nəsə yenilik əlavə etmək çox çətindir. Mən Bəkir müəllimin ikinci kitabıdır ki, redaktoru oluram. Birinci Əhməd Cavad kitabında mən redaktoruyam. Ancaq təbii ki, biz danışdıq, o mənə dedi ki, Asim müəllim, bunu oxu, fikirlərini de. Mənim xeyli qeydlərim vardı. Və bu qeydləri gətirib Bəkir müəllimə verəndə xahiş elədim ki, Bəkir müəllim, hansı qeyd ki, siz razılaşmırsınız, o qeydin üstündən qırmızı xətt çəkin və biz təbii ki, o da düzəliş olmuyor. Ancaq hansın ki, qəbul edirsiniz, bəyənirsiniz, yəni fikrinizi bildirəsiniz. Elə də oldu. Mən qeydlərimi oxuyub kitabı qutarandan sonra, qaytarandan sonra baxdım ki, Bəkir müəllim xeyli ciddiləşib və mənə dedi ki, Asim müəllim, sizin qeydlərin təxminən 90%-ını mən qəbul edirəm. Ancaq bir sıra qeydləriniz var ki, mən istəmərəm ki, onlar mənim adımdan geçsin. Siz həmin yerə bir ulduz qoyun, kitabın ətəyindən xət çəkib yazın qeyd, fikirlərinizi yazın və sonunda da yazın red, yəni redaktordan. Bu da bir daha həm də onu təsdiq eləyir ki, yəni hətta başqasının həmkarlarının fikirlərinə də hörmət və ehtiramla yanaşırdı və o dəyərləndirdiyi fikri hər kəsin öz adı ilə getməsinin tərəfdarı idi.
Bəkir müəllimin öz ifadəsindən desəm, Şamaxı torpağının getirdiyi böyük Azərbaycan şairlərinin o şeirlərini oxudunuz. İlk oxuyan adamlardansınız. O şeirlərin içində sizi hansı daha çox titrətdi?
Burada bu şeirlərin bir qismini mən əvvəlcədən də oxumuşdum. Ancaq açığını deyim ki, Məhəmməd Hadi ilə bağlı yazdığı Bəkir müəllimin bu elmi o şeir son dərəcə təsirlidir, maraqlıdır. Məhəmməd Hadinin təkcə yaradıcılığı yox, eyni zamanda o həyatı, həyatının qəmgin, belə deyək, o notlarını Bəkir müəllim çox həssaslıqla duymuş və həmin əsərində çox yüksək qiymətləndirmişdir. Hesab edirəm ki, müasir oxucular üçün də, baxmayaraq ki, hər bir o çərkin öz yeri var, öz gözəlliyi var, öz dəyəri var. Ancaq Məhəmməd Hadi o çərki açığın deyim ki, məni xüsusilə silkələdi və tutdu.
Bizim qalaya
Yeti xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. 1918-ci ilin martında Bakıda törədilən kütləvi qırğınlarda Bakı milyonçusu Dadaşovların bir nümayəndəsi də şəhid olub. Ağa Yusif Dadaşovu, onun nəvəsi və nəticəsi hazırda Belçikada yaşayan Ofeliya və Kamalə Dadaşovların vasitəsilə tanıyacaq.
Kəmalə xanım, xoş gördük. Ofeliya xanım, siz də xoş gördük.
Çox sağ olun, var olun.
Necəsiz, necə yaşayırsınız, necə dolanırsınız?
Çox gözəl Sevda xanım. Burada yaşadıqlarımın yarısını vətəndə yaşasaydım, xalqımla bir yerdə dünyanın ən xoşbaxt adamı olardım.
Yenə də bizi təəccübləndirirsiniz sözlərinizdən, Ofeliya xanım.
Nəyə, özüm də təəccüblənirəm ona görə. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu təəccübün arxası sevinç gətirmədi. Qəm xüsusək kədər gətirir. Birinci növbədə xalqım üçün. Bu günlərdən istəyərdim xalqım yaşasın.
Mən bildiyimə görə Dadaşovlar sülaləsinin nəslinin nümayəndəsi Ağa Yusif Dadaşov da həmin hadisələr dövründə qətlə yetirilib.
Bəli, Ofeliya xanım. Bəli, Sevda xanım.
Bu necə olub? Lütfən məlumat verin Ağa Yusif barədə.
Ağa Yusif Dadaşov həqiqi mülki müşavir vəzifəsini daşıyıb, Dövlət Dumasının ikinci Nikolayın yanında deputatı olub, milyonlarına baxmayaraq, cəmiyyətdə tutduğu mövqeyə baxmayaraq, özündən sonra gələn övladının dünyaya gəlməsini nəzərə almayaraq, deməli o həmin illərdə ki, ermənilər tərəfindən, Ruslar tərəfindən ki, Azərbaycan işğal olunmağa məruz olan bir vaxtda, Ağa Yusif Dadaşov bunların hamısından imtina edib gəlib vətəninə. Vətənində öz gəmiləri ilə bilirsiniz Dadaşovlar gəmi sahibkarları olublar. Azərbaycanda gəmiçiliyin pionerləri olublar. Əsasını Dadaşovlar qoyublar. Öz gəmiləri ilə Rusiyadan silah gətirdirib və onunla xalqı silahlandırıb ermənilərə qarşı onunla döyüşə atılıb. Öz də xalqın qarşısında olub, tərkərdə olub. O Zirədən qayıdanda Zirədə bəli Zirədə gedib gəmilərin qarşılamağa gəmiləri qəbul edib silahları qəbul edib özü oradan qayıdanda ermənilərin turşuna rast gəlir. Ermənilər onun üçün pusku qurublar. O vaxt Azərbaycanda yaşayan ermənilər və eyni zamanda Şaumiyan Lalayev
Daşnaklar Daşnaklar demək istəyirsiniz.
Bəli. Bax, onlar tərəfindən pusquya düşüb, xəncərdən doğranılıb, məhv olunub. Onun sinəsini, göğsünü bəzəyən çoxlu sayda sayısız hesabsız ordenlər, medallar, qızıldan, brilliantdan, yaqutdan olan o həmən ordenlər də həmən günü yoxa çıxıblar. Vətənin dar günündə o bir hərbiçi kimi, bir diplomat kimi o hərbi geyimdə olub ki, millətin qabağına düşsün, geçsin, zərkərdəli eləsin. Eyni zamanda da düşmanı onunla qorxutsun ki, gördün sizin qabağınızı Azərbaycana necə oğlu çıxır.
Bəli, bu neçənci ildə, hansı ayın tarixində lütfən bir də
söyləyin. 1918-ci ildə Mart ayının 26-sında bu faciə baş verib, qanlı cinayət baş verib, mən bunu, demək olar ki, biz özümüz elə burada bir siyas qılayıq bizim ailəmiz. Və biz Azərbaycan haqqında imkanımız çatdığı, çatmadığı qədər də biz burada bütün bu milləti, millətində nasıl olmayaraq hamısını məlumatlandırırıq.
Ofeliya xanım, Ağa Yusif Dadaşov sizin babanız olub.
Bəli, Ağa Yusif mənim babamdır. Çox təəssüflər olsun ki, Ağa Yusif Dadaşov çox gözəl özündən sonra Bakıda tarixin daş yadigarı olan binalarını qoyub getmişdi. Amma indi o binalar heç kimə lazım deyil. Onları bu sosqalardan əvəzləyirlər. Tarixin daş yadigarlarını onlar hamısı nə vaxtda məhkəmə qarşısında cavab verəcəklər. Dünya məhkəməsi qarşısında. Tarixin daş yadigarlarını məhv elədiklərinə görə, öz bu sosqalarını tikirdiklərinə görə.
Ofeliya xanım, hansıdır o binaları? Lütfən bir neçəsinin adını deyin.
Bu dəqiqə mən sizə deyim, xanım, təxminən bir 7-6-7 il bundan qabaq Agnestin kruqunda Ağa Yusif Dadaşovun xanımını hədiyyə elədiyi gözəl bir bina var idi. Nefkirət Vasqəsi 81. Həmən o binanı söhdülər, onun yerində indi qəsli inca tikirlər. Four Seasons qəsli incası da adı, onu tikirlər. Funikrovun yanında Nefkirət 65, Niza Ami Muzeyi, Aca Ağanın, Ağa Yusif Dadaşovun atasının olduğu Metropol Meymanxanası, keçmiş KKB-nin binası, indiki sərhəd qoşunları orada yerləşir. Sonra Tok Dadaşovuq, mənim əzizim, mənim babamın binası, bütün o Tok Dadaşovu, məşhur olan Tok Dadaşovu söküb, milləti cəmaati evindən, eşiyindən didərgin eləməklə, orada nə var, bu yıvrəli dünyayı seçiləcək, cəmaati evindən, eşiyindən avar edib, bərbəxt edib. Billur saray tikdirirlər orada. Eyni zamanda da Azərbaycanda yerləşən Səməd Vurğun küçəsində Diyasporanın binası. O da Ağa Yusif Dadaşovun binasıdır. Sevda xanım. Çox binalar var. Çoxu sökülüb. Məsələn, mən indi sənədləri açıb sizə bir deməliyəm onları ki, onların nə qədər orada binaları olub. Siz bu köhnə qədim binaları Avropanın özü, biz var keçirik bina evlər şəhərdə gəzəndə. Təsəvvürünüzə gətirin ki, Avropanın özündə keçmiş arxitektur binanın yanında tikilən təzə tikilləri, təzə tikili deyəndə bir 30-40 ilin binası var. Onlar özləri peşmançılıq çəkirlər ki, biz bunları niyə tikmişik bunların yanında? Və qərara gəliblər ki, bu binalar sökülməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, o təhər dövlət xadiminin, diplomatın, xalq qəhrəmanının, mən onun milyonları ilə fəxr eləmirəm, mən onun kişiliyi ilə fəxr eləyirəm. Çox təəssüflər olsun ki, onun qəbri indiyə qədər naməlumdur. Dövlətə çox müraciət eləmişik. Azərbaycanın çox gözəl ziyalarının imzası ilə, 70 neçə nəfər imza ilə mən dövlətə, prezident aparatına, Heydər Əliyev fonduna müraciət eləmişəm. Mənim bütün sorğu sualım cavabsız qalıb.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu dəfəki qonaqları Belçikada yaşayan Ofeliya və Kemalə Dadaşovlardır. Onlar ulu babaları, Bakı milyonçusu Ağa Yusif Dadaşov anılar.
Ofeliya xanım, yəni öldürüləndən sonra Ağa Yusifi görmək mümkün olmuyub, yəni onun meydi ələ gəlməyib.
Xeyr, Sevda xanım, bilirsiniz, bax gəlin bir anlığa təsəvvürümüzə gətirək ki, 20 yanvar bizim üçün şahid də olsa çox faciədə ağrılı xatirədir. 20 yanvardan sonra Bakı nə vəziyyətdə idi? Hə? Bakı qan ağlayırdı. Amma siz təsəvvürünüzə gətirin ki, indi 100 neçə nəfər adam dünyasını dəyişmişdir, neçə yüz adam şikayət olmuşdur, neçə yüz adam itkin düşmüşdür. Amma onda neçə minlərdən insanı qırmışdı efendilər. Çox ağır bir faciə idi. Çox ağır faciə idi. Ona görə Ağa Yusifi sonra mənim böyüklərimdən eşitdiyimə görə orada inanın böyük bir çalalar qazılıb. Çalalar qazılıb. Həmin o çalalarda Ağa Yusifi neçə yüzlərlə insanları bir çalada dəfn edirlər, hastalıblar. Ona görə deyilənə görə Ağa Yusif həmin o qardaşlıq qəbristanlığı mən ona deyərəm. Həmin o çalaların birində həmin o azərbaycanlılarla bir yerdə dəfn olunub.
Sevda xanım.
Bəli, bəli, buyurun.
Deməli, mən belə enstitutik məlumat verməyə biraz çalışıb. İlkin təhsili ev təhsili olub, sonrakı təhsilini İsveçdə və digər xarici ölkələrində davam edib. 12-yə yaxın xarici dil bilib. Ağa Yusif Dadaşov 2-ci Nikolayın yanında həqiqi mülkü müşavir vəzifəsini tutub. Bu, Rusiyanın Şipilov adında bir müəllifi var, hansı ki onların hərbi və diplomatik dərəcələri haqqında kitab yazır. Onların, deməli, tablitsa rangı, ranglar tablitsasında orada o vitse-qubernator, Moskvanın vitse-qubernatorunun yana vəzifəsinə yaxın bir yana dərəcə olub həmin bu həqiqi mülkü müşavir yana statusu. Sonralar bu sənədlərdə falanlarda özünü əks elətdirib. Təbii ki, bu nəsil Nikolay manifesti ilə nəsillikcə Rusiyanın Potomsin Poçotna qrajdanin yana adına layiq görülüb. Ağa Yusif Dadaşov öz xidmətlərinə görə 1-ci dərəcəli Anna ordenı, 2-ci dərəcəli Stanislav, Georgiski lentada olan Anna ordenları ilə, İranın Şiri Xurşud ordeni ilə təltif edilib. Çox ordenları var. Məsələn, bizdə tarix muzeyində numizmatika və faleristika şöbəsi var. Orada Əli Rəcəbli onun bu ordenlarını yalnız müəyyən edilib. Çünki şəkillər bir qədər Ofeliya xanım gedən ailəsi onları Sovet dövründə çox təəssüf ki, divarlar arasında o şəkilləri saxlamalı olublar. Çünki hər zaman evlərində axtarışlar aparılıb. Əl çəkmirmişlər bu ailədən. Yəni sonuncu olan hər şeylərini götürmək istəyirmişlər. O ailədə məcbur qalıb o şəkilləri, yəni divarları şəkillər biraz yəni artıq öz təbii ki, vaxtına görə də biraz öz keyfiyyətini itirib, onları tam axıra ki, müəyyən etmək olmur. Amma Moskvada Xarici İşlər Nazirliyində Ağa Yusif Dadaşovun diplomatik missiyası haqqında xidməti siyahısı da var. Biz o siyahıdan bir neçə yəni işləri gətirə bilmişik Bakıya, amma digər yəni hissələrini gətirə bilməmişik. Təbii ki, burada bizə Xarici İşlər Nazirliyi bizə kömək olub. Yəni bunu mütləq qeyd etmək lazımdır. Sonradan da Ağa Yusif Dadaşov milləti üçün elədiyi, yəni bir işlərdən mən bir ikisini demək istəyərdim. İngilis səyyahı Dornan kitabına əsasən Putişesiya po Yujnomu Kavkazu, Pobirejo Kaspiskovo Mori kitabında deməli deyilir ki, öz zamanının adin iz vliyətilnih i bagatih lüdey svoyevo vremeni Ağa Yusif Dadaşov atrestavrirovul meçet Bibi-Bet i pristroil kniy novuyu. Yəni mən sizə bunu sitata kimi gətirib oradan söyləyirəm. Həmçin Nəşr-i Maarif, müsülmanlar arasında ofis aparatları распространение dini neqramatnı sədi müsəlman. Müsəlmanlar arasında görünür savadın yayılması cəmiyyətin fəxri və ömürlü üzvü oldu Bağa Yusif Dadaşov. Yəni onun o müsəlmanları savadlandırılmasında çox böyük rol oynayıb özü. Sonradan Ofeliya xanımın yəni söhbətlərindən, Ofeliya xanımın anasının yəni Ağa Yusif Dadaşovun gəlininin söhbətlərindən mən uşaq olarkən onu da eşitmişəm ki, onlar Bakıya ilkin yəni energiya yəni bu çəkilişində bayılı həmişə mənim nənəm göstərib söyləyirdi ki, bu bütün sənin babalarının torpaqları olub amma məktəbdə bunu heç vaxt və heç kimin yanında böyüləyin yanında danışmaq. Məsələn onun binalarından biri də bu günləri siz kukla teatrının öz bəzdevin küçəsində onun adı da qalıb orada bir ağac sağ olsun ki, ağac qoymayıb o benzinlər orada dağılsın. Ağac onun qarşısını yəni örtüb orada yazılıb Ağa Yusif Dadaşov və illər hansı o bina ki, Zeynəb xanlarla yaşadığı o binanın adı. İndi deyəsən Əziz Əliyeva səhv eləmirəmsə muzeyini orada eləyiblər. Yəni həmin o binada Ağa Yusif Dadaşovun olub. Əziz Əliyev də həmin binada yaşadığına görə yəqin ki, oranı muzey yanı eləyiblər.
Ağa Yusif Dadaşov çox səliqəli kişi olub. Çətindən ziyadə. Hətta mənə qədimi bakılılar təxminən bir 4-5 il bundan qabaq qoca kişilər qayıtdılar ki, onlar biləndə ki, mən Ağa Yusif da həcə-həcə ağa nəslindənəm. O bakılıların bir məsələ də var. Deyir, filan kəs özüm belə dağıtır, elə bir həcə-həcə ağanın qız nəvəsidir. Mənə qayıtdılar bir qızım, siz onu bilirsiniz ki, ya, Bakıda saatda Ağa Yusif Dadaşovun deyimi ilə deyib dəqiqləşdirilirdi. Dedim, mən başa düşmədim. Dedi, o hər saat saatda bir səhər bir paltarı olunmuş. Gün ortadan sonra eyni saatda o bir paltarda çıxırmış bak şəhərə. Siz Bakının saatları bir onunla bir dəqiqləşdirilirdi ki, bax saat bunu ki, Həci Ağa Yusif bu geyimdə çıxıb şəhərə.
Bəli, özə deyirlər ki, çox gözəl kişi olub.
Çox gözəlliyi o cənirəyib, Sevda xanım. İkinci Nikolayın sarayında onun gözəlliyinə görə o gözəlliyi o cənirə təltif olunub. Elə bu nəsil çox gözəl nəsil olub. Elə mənim balaca Ağa Yusifim də inanın bu genlərinə ona necə gedib çatıb. Mənim Ağa Yusifim bir oğuldur ki, ya. Nə deyim sizə? Elə o baba Ağa Yusifin elə bir balasıdır, davamçısıdır. Mən də çox istəyirəm ki, mənim Ağa Yusifim o Ağa Yusif kimi Azərbaycan üçün oğul olsun. Və çox çalışıram ki, bu qərib məmləkətdə mən oğlumu olursa tərbiyələndirim.
İnşallah görərsiniz.
Ağa Yusif Dadaşovun bir cüt tutuquşusu olub və Peterburqdan məxsusi olaraq taxta qutularda olar üçün şikolat gətirdirilmiş və onlar danışılmışlar. Ağa Yusifin özünün şəxsi paydonunda qoşa qala qapısından içəri girəndə, qoşa içəri şəhərə, aslanının səsindən deyə tutuquşular çox gözəl evi olub, pəncərələri də rəng-rəng avalban rəngində olublar. Tutuquşular Ağa Yusifin paytonunun axtarının o nal səslərindən bilirmişlər ki, ağa gəlir. Həmən dəqiqə təsəllüzə gətirin ki, tutuquşular çığırılmışlar ki, ağa gəldi, ağa gəldi. Ağa gəldi deyəndə evin içində nökərlər, qulluqçular, evin xanımları, hamı özün yığışdırılmış ki, evin ağası gəldi. Çox söhbətlərim var Sevda xanıma Ağa Yusif haqqında. İnanın ki, hərdən qalıram, bilim, ay Allah, indiki zamanımızda, vaxtımızda doğrudan da bizim kişilərimiz olub. Allah ola, qəni rəhmət
eləsin. Allah rəhmət eləsin.
Necə Orxan müəllim demişkən, onlar kişilik institutu yaradıblar, özləri də xəbəri bilmədən. İndi onlar orada oxuyan oğul istəyirəm ki, onu oxuyub başa çatdıra bilirsin. Ondan nəticə çıxartsın.
Oldu, çox sağ olun Ofeliya xanım. Bakıya gələndə yenə görüşərik inşallah.
Çox sağ olun deyirəm. Allah qoysun, sağ olun, Allah amanında.
Sağ olun.
Bilçikada yaşayan milyonçu Dadaşovların davamçısı Ofeliya və Kemalə Dadaşovların açıqlamalarını eşitdiniz. Bakı milyonçusu Ağa Yusif Dadaşovu ölümünün 94-cü ilində andıq. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verişin səs vəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
bizim qalayı.